Dobrý večer, vítame vás pri počúvaní relácie História a my. Pred mesiacom sme odštartovali seriál, v ktorom vám chceme postupne predstaviť ukrajinských mučeníkov 20. storočia. Dnes to budú rehoľníci Studiti, blahoslavený Kliment Šeptický a blahoslavený Leonid Fjodorov. Hlavný kláštor rehoľa Studitov sa nachádza v Unive v Lvovskej oblasti na západnej Ukrajine. Je významným centrom modlitby duchovného života a zachovávania východnej mníšskej tradície. Ako budeme počuť, dejiny tejto rehole zaznamenávajú vernosť Kristovi aj v ťažkých časoch prenasledovania a utrpenia. Sprievodcom touto témou bude náš host, vladyka Jonáš Maxim, ktorý je tiež rehoľníkom, studitom a do svojho menovania za prešovského arcibiskupa metropolitu v roku 2023 bol predstaveným hlavného kláštora studitov na Ukrajine. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie nám ponúkne Diana Rauchová a reláciou vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Svätý Michal Archaniel, ak nie ty, kto má pomôcť iný, národu, čo teba chcel, za patro na ich vlasti Ukrajiny. Svätý Michal Archaniel, vysloboď ho z vojnových pút. Vypočuj nárek a volanie, o čo ťa v modlitbách žiada tvoj ľud. Nech letia naši strážni anieli s prosbou k iným anielom, aby do dobra duše oddeli ich ľudia opantaní zlom. Myšlienka ako tichá predtucha dá rozhodnutia miný smer, keď šepne im ju aniel do ucha, že nechcú viac vojnu boje, že nechcú viac vojnu boje, ale chcú mier.
Vladyka Jonáš, dnes večer chceme predstaviť našim poslucháčom blahoslavených ukrajinských mučeníkov, konkrétne Klementa Šeptického a Leontina Fjodorova. Skúste nám približiť tieto osobnosti.
Áno, títo dvaja sú blahoslavení, patria medzi ostatných blahoslavených nových mučeníkov ukrajinského národa, aspoň takto je titulované. Boli vyhlásení za blahoslavených vo Lvove v 2001 roku pri návšteve svätého otca Jana Pavla II. A ja by som mohol povedať o týchto dvoch prakticky ako o svojich spolubratoch, pretože aj jeden, aj druhý boli studitmi, mníchmi studitmi. A taký zvláštny, alebo možno taký veľmi výnimočný je práve Klimenti, alebo Klement Šeptický, ktorý bol gróf, pretože pochádzal z grófskeho rodu, to je známy grófsky rod na západnej Ukrajine, z ktorého pochádzali teda mnohí aj biskupi, aspoň traja. Jeho rodný brat bol veľkým metropolitom vo Lvove. Bol veľmi dlho metropolitom, obnovil cirkev, bol ako šľachtic, ako gróf ho poznala celá Európa, mal veľké slovo v Vatikáne aj na tých všetkých kráľovských dvoroch, cisárskych dvoroch po celej Európe. Aj on vedel niekoľko jazykov, už od malička boli vychovaní napríklad vo francúzštine, rozprávali od mala so svojou mamou medzi sebou tiež, potom vedeli po poľsky, po ukrajinsky, samozrejme, že aj po latinsky a ešte možno iné jazyky. Takže aj tento Klement Šeptický bol gróf z grófskeho rodu. Bolo ich niekoľko bratov. On a jeho brat prakticky, alebo jeho brat bol Bazilian, Andrej Šeptický, ktorý sa neskôr stal metropolitom ľuvovským. A Klement vo svete sa volal Kazimír. Mal také typické, povedzme, že poľské meno, lebo jeho matka bola z Poľska, zo slavného rodu. Fredro, tiež zo šľachtického rodu Fredro. Takže jemu pripadla taká úloha v jeho rodine, že byť správcom majetkov. On sa narodil 17. novembra 1869 v takej dedinke Prilbiči, to je dnešná Ukrajina, hneď pri poľskej hranici prakticky, v okrese Javoriv. Takže keď možno niektorí ľudia chodia tam touto cestou, tak vedia, tam je aj také, že ukazovátko. No a čo je zaujímavé práve na tom Klementovi Šeptickom, že on bol veľmi vzdelaný, pretože on vstúpil do kláštora až ako 40-ročný a dovtedy on robil kariéru takú svetskú, takže on študoval právo v Mníchove, v Paríži, získal doktorát na Krakovskej univerzite, potom bol poslancom rakúskeho parlamentu vo Viedni za Halič, lebo Haličina vtedy bola teda západnou Ukrajina, patrila do Rakúska. No bol potom takisto aj členom štátnej národnej rady prakticky. Takže až v 1912 roku, ako 40-ročne vstúpil do kláštora. Takže on tam urobil taký veľký škrt cez svoju kariéru, ale o ňom je napríklad známe, že aj terajší zákon o správe lesov v Rakúsku, ktorý dodnes funguje, tak nejakých 70% tohto zákona napísal on. Pretože on, to bola šľachtická rodina, oni boli tak vychovaní, že majú potom v budúcnosti spravovať aj svoje majetky. A on bol právnik, tak on bol veľký hospodár, na ktorého ľahla táto zodpovednosť. Takže bol inteligentný, no a tak to v sebe, ako si tak vnímal. Jeho brat bol vojak, on, teda druhý brat bol biskupom, kňazom biskupom, tak ďalej. Takže každý mal svoj úlohu v tej svojej rodine. No on sa neoženil, mal mať teda na starosti tieto veci. No a potom prišlo to rozhodnutie, že vstúpi do kláštora ako 40-ročný, ako zrelý muž. No a zanechal tú svoju úspešnú svetskú kariéru. A nebolo to ľahké pre jeho rodinu, zvlášť pre mamu. Ale prijali to, nakoľko už jeho brat bol vtedy biskupom, takže asi aj to bola taký možno vplyv jeho brata, rodného brata biskupa. Tým, že sa neoženil, tak asi už aj nad tým rozmýšľal skôr, len možno nenakázal na to odvahu. Takže už potom, ako 40-ročný, ho ešte poslali do Innsbrucku, aby si urobil teológiu. Takže aj tu skončil v Innsbrucku v 15. roku teda teológiu. No a potom bol vysvetený, no a dlhé roky, až do 47. roku, bol, ešte prešiel noviciát v jednom teda benediktínskom kláštore v Rakúsku, sa mi zdá. A potom hneď jeho rodný brat vtedy obnoval studické mníštvo v západnej Ukrajine, v Unive, tam, kde aj ja som bol tých 20 rokov. A jeho brat potom ho zobral už po ukončení toho noviciátu v tom benediktínskom kláštore a ho doslova, že presadil do studitov, aby on sa venoval, aby bol teda hlavou toho studického mníštva, ako človek inteligentný, zbehlý, vzdelaný, so skúsenosťou organizátora a tak ďalej. Takže bol dlhé roky takýmto spôsobom predstaveným alebo abatom, potom aj archimandritom, to znamená tým najvyšším predstaveným pre všetkých studentov, ktorí vtedy boli. A to boli jednoduchí chlapci z jednoduchých rodín, z biedných. Takže to bolo tiež také veľmi pekné, že on taký gróf a mecenát a šľachtic sa takto upokoril a vstúpil do kláštora a stal sa predstaveným pre týchto jednoduchých chlapcov. A naozaj reálne veľmi dobre hospodáril v Únive. Dodnes si na ňo spomínajú. Je to už tretia generácia, že bol veľmi dobrý hospodár, veľmi dobrý človek, teda veľmi rozhľadený, veľmi ľudský. Thank you.
Počúvate pravidelnú reláciu História a my s našim dnešným hosťom, prešovským arcibiskupom metropolitom Jonášom Maximom, sa dnes rozprávame o blahoslavenom Klimentovi Šeptickom.
No je také pekné histórie z jeho života, ako on chodil do konca života v takých nejakých o dva čísla väčšej obuvi od jeho veľmi zdošuchanom tom odevem nízkom, nejak nevymáhajúci pre seba nejaké špeciálne, povedzme, privilégia, aj keď bol grof, takže to bol takú dosť veľkú časť prežil v Unive ako predstavený a potom jeho brat si ho zobral ako svojho tieňového, akéhosi takého direktora ku sebe do Lvova. A nakoľko už Andrej Šeptický mal trocha problém so zdravím, teda ten metropolita lvovský, takže si zobral ku sebe svojho rodného brata, aby mu pomáhal v riadení celej eparchie, aj metropolie. Takže o ňom je zase známe, o Klimentovi, že z pozadia Andreja Šeptického riadil celú metropóliu, prakticky celé arcibiskupstvo, aj keď nikdy sa nevysúval dopredu. Takže bol taký v takom tieni, takým povedzme tieňovým, jak by som to nazval, akýmsi takým, teda tým, ktorý riadi celú arcidiecézu, teda arcieparchiu, ktorá bola veľmi rozľahla na ten čas. No a počas tých rokov, vojenských rokov, vojnových rokov, on mal veľkú odvahu aj so svojím bratom Andrejom, prechovávať v kláštore v Unive hebrejské deti, židovské deti. Nakoľko to teda aj Univská lávra bola tak trochu na boku, aj jedna boku, že za Lvovom, tak to bolo také veľmi vhodné miesto preto, aby sa tam uchovali tie židovské deti. Takže niekoľko desiatok detí, a tam bol sirotinec, ktorý on zriadil ešte pred vojnou. Takže v tom sirotinci sa prechovali mnohé deti a potom napríklad ja som aj mal možnosť stretnúť osobne v 2008 roku, bol v Unive vtedajší minister zahraničných vecí Poľska, Rothfield, ktorý bol jedným z tých detí zachránených, ktorý emigroval neskôr do Ameriky a sa vrátil do Európy a stal sa, nakoľko mal aj poľské teda korene, takže sme mu tam otvárali tú tabuľu. Takže Kliment Šeptický sa zaslúžil o to, aby mnoho z tých detí si zachránilo život a tiež jeden z tých chlapcov bol neskorší laureát Nobelovej ceny v chémii. Dodnes už asi nežije v Austrálii, žil aj so svojím bratom, takže mal účasť práve aj na tejto, a tiež je mu udelený ten titul Spravodlivých medzi národmi aj so svojím bratom, takže sa podielal práve na záchrane mnohých židovských detí, lebo mali veľmi dobré kontakty aj s tými Židmi vo Lvove, tam ich tiež bolo veľa. Takže, no a už v 45. roku, keď prišli sovietské vojska, alebo keď už teda skončila vojna, tak samozrejme najprv zlikvidovali tam cirkev grécko-katolícku, tak ako tu v 50. roku, tak tam v 46. roku. No a nakoľko on bol veľmi dôležitá osobnosť a grófska, teda postava z grófskeho rodu, tak sa ho báli trocha, tak mali odvahu títo bolševici až v 47. roku priamo napadnúť kláštor, lebo on tam už bol po smrti svojho brata, jeho brat zomrel v 44. roku, Andrej Šeptický, on sa potom utiahol do kláštora. A až v 47. roku, aj keď cirkev oficiálne bola zlikvidovaná v 46. roku, tak sa ešte báli, lebo mal veľké meno v Európe, tak až v 47. roku už priamo napadli na kláštor, ho zrekvirovali prakticky a jeho Klimenta Šeptického vodovka slávnostne na očiach všetkých ľudí viezli teda na nakladnom aute, na tej vlečke, s namierenými tými puškami demonstratívne cez celú dedinu, aby všetci ľudia vedeli, že cirkev skončila, aj kláštor. To bolo v 47. roku, bol odsúdený potom na 8 rokov väzenia v Kieve, no a neskôr zomrel ako mučeník za veru 1. maja v 51. roku, ako 81-ročný vo väzení s prísnym režimom v drsných väzenských podmienkach v meste Vladimír v Rusku. Ale pochovali ho na väzenskom cintoríne a tak to robili bolševici vtedy, a to robili aj u nás, aby ľudia nemali dostup k pochovaným telám, tak hneď po nejakom čase, po pár rokoch cintoríny zrovnali do zemou a na tých cintorínoch postavili obrovské bytovky. Takže dodnes nemáme jeho ostatky, pretože sú tam kdesi pochované pod tými bytovkami, ktoré tam dnes existujú, fungujú. Takže takáto postava, bol veľmi skromným človekom, veľmi múdrym človekom, veľmi otvoreným, naozaj veľmi si na ňo ľudia veľmi dobre spomínajú. No a jeho taká liturgická slávnosť, alebo spomienka sa slávi v cirkvi, grécko-katolíckej cirkvi 1. maja, je to deň jeho smrti. To deň jeho smrti, teda umrtia, narodenia sa pre nebo. Bol veľmi vysoký ako človek, teda vzrastom 185 cm. Máme v kláštore jeho, teda ten nízky odev sa zachoval, tak to je naozaj vysoký človek, chudučky. Bol taký veľmi pokojný, s vyrovnanou tvárou, aj tí väzenskí, tí bachári vo väzni, aj tie upratovačky, čo tam boli, tak ešte žili v tých 90. rokoch, keď robili s nimi interview, tak si na ňu pamätali ako na veľmi rozvážneho človeka, múdreho, ktorý často stál pri okne, pozeral do ďaleka a modlil sa. Hej, ako ten, ktorý prežíva za svoju cirkev a ktorý sa modlí za svojich nepriateľov. Takže napríklad taká udalosť je teda z toho zväzenia je tá, že teda on mal taký výraz doslova ako svätý Mikuláš z tých svätých obrazov, vysoký s dlhou bielou bradou. No a keď prišli, ho uviedli do cely, tak títo väzni hovoria, že nečakali sme, že nám tu pošlu svätého Mikuláša, pretože tak to jeho zjav pôsobil. No a keď mu poslali nejaké tam tie jeho príbuzní či sestričky, nejaké tri jablka do väzenia, sa mu tie tri jablka do väzenia dostali, také krásne, zrelé, tak on dal hneď to jedno jablko jednému spoluväzňovi, ktorý bol chorý na žalúdok a mu hovorí, že ty máš problémy, ty sa potrebuješ liečiť, tak tebe dávam jedno. Potom druhé dal ešte komusi inému a ešte aj s tretím sa rozdielil. Takže do konca života, hoci bol gróf, šľachtic, bol taký veľmi naozaj ľudský, veľmi otvorený, veľmi pokorný ako človek. Takže to tak veľmi kratučko povedzme o jeho živote.
Вот путь к Богу.
Prekvapilo ma, že tam cirkev začali ničiť už v 46. roku. Čiže to bol taký predvoj tých 50. rokov u nás na Slovensku.
Áno, tam si to skúšali. Tam si to skúšali a nakoľko naozaj tam Sovieti prišli k moci ešte v 39. roku, lebo vtedy západná Ukrajina patrila pod Poľsko a tým pádom, že Nemci napadli na Poľsko z tej strany a Sovieti zase na Poľsko z tej strany, tak oni si hneď uzurpovali alebo ovládli tie západné územia Ukrajiny, dnešnej Ukrajiny. Takže prišli do Lvova Rusi. Potom ich Nemci s frontom vyhnali v nejakom tom 42. 3. roku a potom v 44. znovu prišli Rusi, teda Sovieti, Červená armáda do Lvova. No a vtedy ešte žil Šeptický v 44. roku, tak vtedy si nemohli ani pipnúť, pretože mal veľké meno. Po jeho smrti Andreja Šeptického začali robiť určité poriadky, ešte ho nechali pochovať s prievodom cez celý Lvov, aj keď už tam boli Sovieti. No a začali sa vyvršovať práve takto, že si zorganizovali, že zlikvidujú cirkev, ako prototyp to mala byť Lvovská grécko-katolícka cirkev, teda ukrajinská vo Lvove. To bolo 46. rok, potom 40. prakticky hneď o pol roka na to, či o rok na to, potom bolo 47. na Zakarpati v Užhorode, no a v 50. roku u nás. Takže to bola taká systematická pripravovaná vec, ako zlikvidovať cirkev. Tam to tiež volajú, že Lvovský sobor, ako to tu volajú, že v Prešove Prešovský, tam tiež nasilne zvolali kňazov, nasilne ich previedli tú cirkev pod pravoslávie a všetkých kňazov, ktorí nesúhlasili s tým a ich bola väčšina, vyviezli na Sibír.
Čiže naozaj tak v malom si to vyskúšali na inom území, čo potom aplikovali ďalej na ďalších územiach. Vy ste spomenuli, že treba to rehoľné rúcho máte v kláštore. Čo ešte, aké spomienky na neho zostali v tom kláštore?
Bratia, ktorí ho pamätali, už nežijú, ale ja som ešte poznal jedného brata, ktorý bol staručký, tak on si pamätal na ňo, teda na Klimenta Šeptického, lebo ho prijímal do kláštora ako naozaj takého človeka veľmi, veľmi múdreho, veľmi, veľmi pokorného. Nejaké veci ešte osobné, tak on napríklad sa postaral o to, aby tá ikona čudotvorná, teda tá zázračná, ktorá je dnes v Unieve, aby bola zachránená. On sa postaral o to, aby tie mnohé aj dôležité veci kláštorné boli kde si schované, zamurované, zakopané a tak ďalej. No a napríklad je tiež takéto známe, že prišli k nemu bratia, mu hovorí, že nemá na zajtra čo jesť, tak on len hovorí, dôverujte Bohu, ideme sa pomodliť a ráno sa Pán Boh postará, naozaj potom ráno naozaj prišli nejaký gazda s tam nejakým vozom a s nejakým tými potravinami, lebo už to bolo v čase vojny, že tam už bola bieda. Takže takéto kolujú o ňom nejaké histórie, alebo teda veľmi pekné je napríklad kniha, to sme aj to bolo aj vydané na ukrajinčine, jeho listov mame, jeho vlastnej mame a mami, jeho mami jemu. Mali veľmi krásne listovanie mami a syna, syna a mami, veľmi také úprimné, naozaj, jak sa hovorí, od srdca k srdcu. Je to až také dojímavé čítať tie listy, aká tam bola dôvera medzi ním, aké tam bolo vychovanie, aká tam bola hlboká viera. Takže to sú také, no pre nás veľmi také veci, povedzme, veľmi zvláštne, pretože naozaj človek môže vnímať, ako sa vychovalo v tých grovských rodinách. Čo tam vládlo, aká atmosféra tam vládla, aký duch tam vládol. Takže on to potom priniesol aj vo vzťahu k tým svojim bratom už do kláštora.
Vravíte, že tie deti zachránené, tie navštevujú ten kláštor teraz? Aspoň tak si uctia vlastne svojho záchrancu v podstate?
No už málo kto asi je živý z tých detí, ale tí, čo mali nejaké také, že aj možno také, že významné miesta v spoločnosti, tak si to považovali za čest prísť a navštíviť. Ja som konkrétne teda stretol toho Rothfielda v 2008 roku. Takže to je známe o nich práve od bratov Šeptických, tak ako aj tu na Pavlovi Gojdičovi v Prešove blahoslovenom, že oni mali ten vzťah, alebo mali takéto kresťanské gesto, že pomôž človeku. Hoci by nebol to istého vierovýznania, pomôž mu, lebo je v biede. Takže on, ja viem, že aj napríklad aj vo Lvove na tom arcibiskupskom úrade Šeptickí schovávali tiež mnohé rodiny židovské, alebo prechovávali, potom posúvali ďalej, takže oni toto robili, si to považovali ako za takú či česť, či povinnosť kresťanskú.
Čiže v podstate áno, uvedomila som si, že už len potomkovia tých detí môžu teraz zájsť do toho kláštora a pripomenúť si tie udalosti. Vtedy aj zanikol kláštor?
V 47. roku, keď ho zobrali, tak komunisti prakticky pretransformovali kláštor na takú psychickú lekáreň pre ženy. Ženy, ktoré trpeli na psychické poruchy, nevyliečiteľné psychické poruchy, takže takto pretransformovali. Mníchov vyhnali a dovolili tam bývať iba piatim, ktorí mali zodpovednosť za hospodárstvo, znamená za elektrinu, a keď si tam takéto vedeli, ako fungujú veci, tak tých nechali tam dožiť. a ostatní vyhnali prakticky až do 93. roku. Takže od toho 47. roku až do 93. roku kláštor pracoval ako nemocnica pre psychicky nevyličiteľné psychicky choré ženy, ktoré tam žili, bývali, potom ich tam aj pochovávali.
Našim dnešným hosťom je prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Zaujímalo nás, či bolo ťažké znovu obnoviť kláštorný život v kláštore Studitov v Unive na Ukrajine.
To bola naša iniciatíva, tých mojich spolubratov, ja som tam vtedy ešte nebol. A teda ten riaditeľ na to podstúpil v tej nemocnice, bol tiež veriaci človek, tak, aspoň takto sa hlásil k tomu. Ale jednoducho tí naši otcovia museli nájsť miesta tým ženám, v ktorých tam bolo okolo 200. Svojimi autami, žiguľami museli ich rozvážať po tých ostatných nemocniciach, kde sa týmto ľuďom venovali. Ich museli porozvážať a dostali obrovskú ruinu toho kláštora, kde všetko museli dotiahli osekať, pretože ten zápach, tí ľudia a ten spôsob, ako sa tam... No a samozrejme, že komunisti sa tam vyriadili poriadne, tak tam... Všetky tie systémy, ktoré boli napríklad odvlhčovacie, nejaké takéto, že jednoducho, čo mohli to doslova, že viete, jak by som to nazval, pošpinili z chrámu, robili klub, kde sa tancovalo. Potom tam, kde bol prameň, tak tam zaviedli odpadové vody toho miesta. Jednoducho, to bola obrovská ruina, ktorú obdržali naši spolubratia. No ale za tých 40 rokov prakticky sa to podarilo dostať do takého stavu, ako je to teraz, s veľkým úsilím. Ale tu bola veľká túžba obnoviť tento kláštor, pretože je to čosi také teda naše, nám vlastné, ako dom.
A teraz tam koľko reholníkov žije?
Teraz okolo 30-ky.
Ale už je to všetko opravené, že už normálne dôstojne tam žijú tí ľudia.
Samozrejme, že ale ako staré budovy, tak stále čosi treba, viete, nové opravovať, takže...
Takže to bol Klement Šeptický, ktorý zachránil tie deti a bol grofom, čo je až neuveriteľné. Rozmýšľam nad tým, že čo mohlo byť tým impulzom, že naozaj sa dal na tú mnišskú cestu a zrejme ten brat, že by ho inšpiroval.
Možno aj brat, ale podľa mňa aj tá výchova, hlboko kresťanská výchova, lebo tá naozaj tá rodina Šeptický bola veľmi veriaca, hlboko veriaca. No aj oni v histórii majú ešte iných dvoch biskupov z toho rodu Šeptických, ktorí tiež boli teda biskupmi vo Lvove. Takže aj táto tradícia možno tam bola, ale určite to duchovné povolanie, ktoré on vnímal ako človek, preto sa aj neoženil, preto asi, viete, rozmýšľal o týchto veciach, reflektoval ich, dával si tieto otázky.
Áno, že to možno od mladosti už vnímal, že asi toto bude jeho cesta. Vy ste si v kláštore ho nejako pripomenuli v niektorý deň?
To 1. mája, každého 1. mája, už večer pred 1. májom, bola tá spoločná modlitba, večieren, takéto bdenie modlitbové, potom aj samotný ten deň, tak sa konali stále aj jednak bohoslúžby, ale potom stále nejaké konferencie boli, nejaké také semináre ohľadom jeho osoby. Doslova sme si jeden rok aj vykonali púť až pod Moskvu. To ešte bolo v tých 9. 10. roku, keď sa to ešte dalo. Tam na to sídlisko, kde je nejaký symbolický kríž postavili naše, ale teraz sa nám už, sme sa dopočuli, že aj ten kríž už zlikvidovali, pretože je tam, povedzme, človek, tam bol znázornený, ktorý nepasuje do súčasnej ideológie, povedzme, dnešného Ruska, takže už ho, že vraj ho zlikvidovali. Mali sme takú informáciu. Takže aj túto púť sme si urobili až tam, priamo na miesto, kde bol pochovaný symbolicky, aspoň sme si takto uctili. Takže, ale je vo veľkej úcte, napríklad moji spolubratia, neviem prečo sa k nemu modlia, keď idú do mesta, nemôžu nájsť parkovisko, tak sa k nemu modlia, stále nájdu parkovisko. Tak
rieši asi neriešiteľné situácie.
Neriešiteľné problémy, no.
Ďalšou osobnosťou, ktorá je tiež vlastne z vašej rehole, je Leontín Fjodorov. Skúste nám ho tiež v krátkosti priblížiť.
Tak on má, alebo takto, že dva mena môžeme udať, že Leonid, to je ten taký ruský variant mena, a Leontí, to je ukrajinský variant toho istého mena. On sa narodil 879 4. novembra v Petrohrade, v Peterburgu. Teda Rus. Naozajstný originálny Rus. Pôvodom v pravoslavnej rodine dokonca sa narodil. Študoval na Petrohrádskej duchovnej akadémii, teda chystal sa ku kňazstvu, pravoslavného kňaza, ale v 1902 roku on prerušil svoje štúdia a odišiel do zahraničia a odišiel do Talianska ako ešte pravoslavný. Tam vstúpil do seminára, teda katolického, v Anani, to je niekde v strednom Taliansku, v Ríme, teda pod Rímom. Potom dokonca študoval ešte aj vo Freiburgu. No a potom v konečnom dôsledku v Ríme konvertoval na katolickú vieru. Ale on už dovtedy, celý ten proces, samozrejme, on istým spôsobom vyšiel na kontakt práve aj s tým Andrejom Šeptickým, ktorý už bol vtedy arcibiskupom. Mali kontakt, takže on sa ho tam pýtal mnohé veci ohľadom katolíckej viery, ako pravoslávne, on mu odpovedal. Takže mali kontakt, možno aj toto pomohlo do istej miery tej konverzii, ale fakt je ten, že naozaj v Ríme už potom konvertoval na katolickú vieru. No a taký ozaj veľmi rezultatívny výsledok alebo vplyv na ten jeho život mal ten kontakt, jeho kontakt s Andrejom Šeptickým. To jeho listovanie s metropolitom Šeptickým.
Počúvate reláciu História a my venovanú ukrajinským mučeníkom 20. storočia. Naše pozvanie do štúdia prijal prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Rozprávame sa o reholi studitov na Ukrajine a o ich blahoslavenom Leonidovi Fjodorovovi.
V 1911 roku dokončil štúdia v Ríme už ako katolícky študent. V 1911 roku, 25. marca, bol vysvetený za grécko-katolického kňaza. No a v 13. roku sa stal mníchom studitom. Vstúpil k tým našim mníchom studitom, pretože on mal veľkú takúto túžbu, ako Rus, mal veľkú túžbu po duchovnom živote, po takom mníchskom živote, no a on videl teda svoju spásu, že v katolíckej cirkvi, takže konvertoval, no a potom chcel ju realizovať ešte lepšie, tak asi aj Šeptický mu ponúkli takáto možnosť, keď chceš byť mníchom, nech sa páči, sú tu studiti nedávno obnovení, tak máš možnosť. Takže tam prijal aj to postrihnutie teda v mníchsky stav. No a vtedy tí naši studiti, lebo to bolo ešte Rakúsko-Uhorsko, tak mali noviciat v Bosne, dnešnej Bosne. Lebo tam bola nejaká enkláva Ukrajincov, takže tam založil nejaký dom, jednoducho tak Šeptisko ho tam poslal, aby tam si urobil noviciát, tam sú tiež pekné listy z Tamade, korešpondencia so Šeptiským, ako on tam si kladie mnohé otázky, takéto viery, aj také veľmi jednoduché, veľmi hlboko filozofické, veľmi filozoficky založený tento Leonid Fjodorov, ako intelektuál bol. Takže on mal také aj nejaké vízie, ako obnoviť grécko-katolickú cirkev na Ukrajine, ako ju prinavrátiť naspäť k tým východným koreňom. Prakticky on vtedy už rozprával to, čo aj dnes Rím tlačí, že treba sa nám vrátiť k našim koreňom, lebo vtedy bola veľmi veľká tá latinizácia taká. Takže on to veľmi komunikoval, veľmi otvorene. Ja som čítal niektoré z tých listov Šeptickému, veľmi otvorene to rozprával, kritizoval ho ako biskupa, že to je nesprávne riešenie a keď chceme byť takí východní katolíci, tak takýmto spôsobom by sme to mali robiť a tak ďalej. Ale bol veľmi pokorný pri tom a naozaj takého svätého života už vtedy viedol spôsob života, taký svätý. No a potom do toho prišla vojna, samozrejme prvá svetová vojna a prehralo Rakúsko-Uhorsko, tým pádom vznikli tie mnohé štáty a on ako ruský občan nemohol ďalej byť v Bosne ani na Ukrajine, pretože teda západná Ukrajina stala Poľskom, tak musel, aj kvôli tomu, že už patril ku katolíckej cirkvi, tak bol poslaný do vyhnanstva do Tobolska na Sibír. To už boli tie politické všelijaké pnutia, jednoducho oni si to kontrolovali, kto je kto, aký občan, a takže keď bol občanom Rakúsko-Uhorska, to bolo jednoduchšie, už potom, keď sa podelili tie štáty, tak jednoducho už museli tí ľudia ich jednoducho poselať tam ade preč. Takže bol v Tobolsku na Sibíri, no a v 17. roku prakticky bol prepustený. No a do istej miery Andrejom Šeptickým mal takú misiu, aj hovorí, že aj po súhlase s Rímom, s Vatikánom, bol vybraným za biskupa ruskej grécko-katolíckej cirkvi, teda pre grécko-katolíkov v Rusku. Nakoľko bol Rus pôvodom, sa stal grécko-katolíkom, už bol na území Sovietskeho zväzu v 17. roku, tak mu dali takúto misiu, že stará sa o grécko-katolíkov v Rusku. Sam bol z Petrohradu a tam bola už vtedy nejaká komunita, sa teda tvorila. Nebol biskupom, ale bol exarchom, to znamená, to je také utvorenie nižšie ako biskupstvo. Takže sa stal exarchom ako priamým zodpovedným za všetkých grécko-katolíkov vo vtedajšom Rusku. No a potom už prišli tie všetky represie, represálie v 23. roku v Sovietskom zväze po revolúcii. Tak do toho 23. roku sa tým teda zaoberal, sa staral tých grécko-katolíkov, no a v 23. roku prišiel už rad aj na ňo, si ho našla sovietská vlast, vláda, títo komunisti. Takže ho po druhýkrát uväznili, už bolševici, ho uväznili, no a na 10 rokov ho uväznili a potom v roku 1926 až 39 si odpikával trest na Solovkách, na tých slávnych Solovkách. To bol kláštor pravoslávny, ktorý sa stal väznicou pre všetkých politických aj cirkevných väzňov celého Sovietskeho zväzu. Takže aj on tam bol na týchto Solovkách. Stávane tiež máme mnohé svedectvá, ako tam bol s tými mnohými aj pravoslavnými kňazmi, aj biskupmi, aj katolickými inými z celého Sovietskeho zväzu, ako tam spolupracovali, ako tam komunikovali a tak ďalej. Takže tam si odpikával svoj trest, no a potom už si ho odpikal do toho 39. roku, tak ho vyslali do vyhnanstva, nemohol sa vrátiť ani do Petrohradu, ani do Moskvy, ani na Ukrajinu, tak ho poslali do vyhnanstva, to je také mestečko Pinies, potom Kotlas a nakoniec zomrel vo Viatke. To je si centrálne Rusko. Tam zomrel v opustenosti. Ešte moji spolubratia v tých 90. rokoch našli tú viatku, našli ten dom, kde býval v tom vyhnanstve. Našli tú pani, ktorá sa o neho starala. Tam vtedy ešte bola dievča, lebo jej mama sa o ňu starala. Tak ona nám rozprávala, že on sedel tam v tej izbe jednej, mal otvorené okno, sa hojdal na takomto kresle hojdacom, bol zničený životom tými väzeniami. A hovorí to dievčatko, vtedy ono bolo dievčatko, že keď som tam k nemu čosi priniesla, mama ma poslala, že prinies mu nejaké jedlo, bo to boli dobrí ľudia, ktorí vnímali potrebu, že sa o ňo treba postarať, tak hovorí, prilietávala k nemu biela holubica, ktorá ho tešila. A sa z ňou hrala, potom znovu odlietávala. A to bolo akože svedectvo ešte živej ženy, ktorá takto vnímala, že do istej miery Pán Boh ho takto tešil v tom vyhnanstve. No a potom on tam aj zomrel. 7. marca 1935 roku zomrel ako mučeník za vieru a jednotu cirkvi. On veľmi prežíval za jednotu cirkvi. Hej, bol pravoslávny narodený, ale veľmi prvý za to, že cirkev má byť jedna, sa má teda zjednotiť a tak ďalej. Takže prakticky tak sa uvádza, že je mučeníkom za jednotu cirkvi, pretože bol väznený ako katolík, že prestúpil ku katolíkom, že sa stal grécko-katolíkom, teda že nezradil svoju vieru. Mali ho aj za svätého, tí grécko-katolíci, ktorí tiež žili podzemnej cirkvi aj v tom Sovietskom zväze. Dodnes existujú tie spoločenstva v Petrohrade a v Moskve. Takže ho mali za takého svätého, no a ten proces sa potom rozbehol. Keď sa aj svätý otec Jan Paul II dozvedel o takomto človekovi, tak hovoril, že tohoto treba, lebo je to svedectvo naozaj jednoty. Takže hneď bol potom vyhlásený spolu s tými ostatnými ukrajinskými mučeníkmi, aké nie je Ukrajinec, ale ho dali do tej istej skupiny, ktorú svätý otec blahorečil vo Lvove, ako vyznavača viery za jeho vieru.
Vy ste spomínali to vyhnanstvo, kde zomrel. Ako to máme vnímať, to vyhnanstvo? Nebolo mu dovolené vôbec opustiť ten priestor, kde ho teda poslali?
V tej viatke on bol kontrolovaný. Keď kde si chcel ísť, ale čo mu ani nedovoľovali, tak sa musel stále hlásiť. Čo si ako aj tu bolo na Slovensku. Že tí kňazi sa nemohli vrátiť na svoje miesto. Aj keď už boli uvoľnení z väzenia, takže on sa nemohol vrátiť na to svoje miesto. Musel tam žiť, mu priznačili, že tam môžeš, v tomto regióne sa môžeš pohybovať. A každé jedno možno akési také opustenie toho miesta mohlo byť súdené ako ťažké prehrešenie a znovu teda uväznenie. Takže.
A vo vašom kláštore sú nejaké po ňom nejaké hmotné pamiatky?
Po ňom nemáme nič, pretože on už teda počas tej prvej svetovej vojny on komunitu ako takú opustil, pretože už musel opustiť teda z politických príčin, lebo bol Rus, mal ruský pas, takže doslova ho museli vyhostiť za hranice. A tým, že prakticky on ani v tom dnešnom kláštore v Uneve nebol, pretože on vtedy ešte neexistoval, takže on existoval len v tom bosnianskom kláštore, v tej Bosni, tak nič sa nám neuchválo po ňom, len spomienky tých bratov, ktorí s ním žili, tie listy, a potom už aj z toho väzenia, niektorí pravoslávni, tí svedčili o ňom aj katolícky väzni, a potom už priamo z tej viatky, kde dožil svoj život. Ale tiež nie sú jeho statky, pretože tiež na tom cintoríne, ten cintorín už neexistuje, tam už stojí nejaké nové budovy, takže...
A má niekedy liturgickú spomienku v kalendári?
On má práve toho 7. marca, to je tiež teda deň jeho smrti. Takže 7. marca máme pamiatku na ňo ako na Leontia Fiodorova exarchu.
Keby ste nám aspoň v krátkosti priblížili tú vašu rehoľu s Tulitou, prečo si práve ju vybrali obidvaja blahoslavení, aj ten Klement Šeptický, aj Leontín Fiodorov?
Boli tu intelektuáli a vtedy bola veľmi veľká taká silná tendencia toho návratu ku koreňom, obnovy cirkvi. A Andrej Šeptický, on obnovil ten kláštor Studitov ako takú svoju dávnu túžbu prinavrátiť aj do grécko-katolíckej cirkvi to klasické, to historické mníštvo, ktoré bolo ešte v tom 12. 13. storočí na území dnešného Kieva. No a na západných teritóriách grécko-katolíckej cirkvi sa to ako si tak vytratilo, takže Andrej Šeptický mal túto obrovskú túžbu to obnoviť. No a vtedy, keď mal túto túžbu, tak sa našli dve také komunity mladých chlapcov na rôznych miestach, ktorí o sebe nevedeli, ktorí chceli žiť zasvetený život Bohu, ale neprijímali ich do tých klasických reholí, pretože boli z biedných rodín. A vtedy do reholí chodili iba bohatí. Musel mať veno. Taká bola prax v tom 19. storočí. Že on si ich všimol, tie dve skupiny chlapcov, ich zjednotil do jednej komunity, dal im pravidla svätého Teodora Studitu, ktoré potom ešte dopracoval práve Klementi Šeptický, už ako mních, aj na základe svojich skúseností a tak ďalej, ale aj Andrej Šeptický, on bol patrolog prakticky, takže to boli teda intelektuáli, ktorí dali materiál, alebo tie pravidla života, mníšskeho života, tým studitom. No a takýmto spôsobom obnovili ten starý mníšsky spôsob života aj v grécko-katolíckej cirkvi. No a Leontij Fiodorov, kde si v tom čase sa tam pohyboval, a on bol tiež intelektuál, on bol sám pravoslávny, on prijal teda s radosťou tú myšlienku, lebo tú informáciu, že v grécko-katolíckej cirkvi, a on už bol vtedy katolík, že je tiež klasické mníštvo. Takže to ešte asi tak popudilo viacej k tomu, že tam chcem tiež vstúpiť, pretože on ako pravoslávny mal túto túžbu, nechcel sa ženiť, tak boli iba dve možnosti. Alebo sa oženíš ako kňaz, teda ešte pred kňazstvom, alebo ideš do kláštora za mnícha. Ja tu zrazu mal informáciu, že toto mníštvo sa obnovilo v katolíckej cirkvi, on už bol v katolíckej cirkvi, no tak samozrejme, že bolo prirodzené, že tam vstúpil a že tam chcel žiť, teda realizovať tú svoju vieru. A on bol naozaj veľký intelektuál, jemu potom zdôverili napríklad obrovskú knižnicu vo Lvove, taký študijný dom Andrej Šeptický založil, takže no, ale on to nejak nestiel veľmi zrealizovať, pretože na to neboli jednoducho tie podmienky. Ale potom obnovili a jeho menom nazvali potom ten študijnom. Takže naozaj on mal takú víziu, on bol špeciálne cestoval do Konštantinopola, špeciálne cestoval na horu Athos, aby zistil, ako tam žijú mnísi tí pravoslávni v tých kláštoroch, ako tam funguje cirkev, aby to potom mohol implementovať, viete, v tej grécko-katolíckej cirkvi.
Ak môžem byť osobnejšia, prečo vy ste si vybrali tú reholiu Studitov?
Tak ja som mal tiež takúto túžbu, že po mníctve, a nevedel som ju kde zrealizovať. Rímsko-katolíckej cirkvi som nechcel realizovať, pretože som grécko-katolík. Som mal možnosť v Prahe u Benediktínov, ale tak sa mi to zdalo ako teda nie z mojej, povedzme tak, z nemojho taniera. Tak som sa potom dozvedel o týchto studitoch, že to je mníštvo v grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine, tak som potom všetko robil preto, aby som tam odišiel. To bol tiež dali taký proces, asi 10-ročný.
A čomu sa venujú práve tí studiti, rehoľníci?
No tak to je spoločná práca, spoločná modlitba, spoločný odpočinok, tak veľmi zhruba povedané. Cieľ mníštva je oslava Boha. Sláva Boha. Ústami, cez modlitbu, prácou, teda oslaviť Boha prácou, tými dármi, ktoré mi Boh dal, realizovaním tej práce alebo toho daru. No a potom samozrejme, že aj takto normálnym životom, viete, človek ide spať, potrebuje oddychnúť, ale toto má, je v tom kľúči oslavy Boha. To znamená, že takým jakým si dobrým spôsobom, povedzme, aj odpočinku a tak ďalej. Takže to je tak veľmi zhruba, krátko povedané.
A kde všade teraz pôsobia rehoníci, studici?
No, oni pôsobia len na Ukrajine, je to len ukrajinská záležitosť. Aj keď boli svoj času v Amerike, lebo tam bola emigrácia ukrajinská, potom boli v Ríme, ale teraz prakticky sú len na Ukrajine. Takže je to v grécko-katolíckej cirkvi na Ukrajine, aj keď sú tam z iných národností, lebo tam je Bielorus, my sme tam boli zo Slovenska, nejaký Lotyš tam bol, Američan, aj z Poľska, teda tí Ukrajinci, čo sú, takže taká, ale v groje to sú Ukrajinci prakticky.
A viacero kláštorov tam je, či hlavne v tom
Univé? No, tam je 7 kláštorov, keď sa nemýlim. Hlavne je tam v tom Univé, potom vo Lvove, v Kyjeve, potom kde si v horách, v Karpatoch a ešte tam, kde si v centrálnej Ukrajine, takže sú také menšie komunity.
Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za všetky zaujímavé informácie, ktoré ste nám ponúkli o týchto blahoslavených osobnostiach. No a teším sa niekedy opäť. Do počutia, dovidenia.
Som rád, že som sa mohol podeliť. Ďakujem aj ja.
V dnešnej relácii História a my sme hovorili o dvoch blahoslavených rehoľníkoch, studitoch, ktorými sú Kliment Šeptický a Leonid Fjodorov. Porozprával nám o nich prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, taktiež rehoľník studita. O mesiac vám v rámci seriálu, ktorý je venovaný ukrajinským učeníkom 20. storočia, priblížime osobnosti z rehole baziliánov. Pod prípravou dnešnej relácie sú podpísaní Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Ak ste v duchu chudobní, netúžite po márnostiach. Otec raz odplatí, čo svetu ponúkate v cnostiach. Čo vám patrí, veď Pán hovorí.
dostanete radosť, ktorej svet nie je schopný.
Utopia sa v jeho pohľade, uvidia ho z tváre do tváre.